got to call them, maybe I'll find a spot here for that little spot. This is the yard map, Nautica East's ground. Hooks, young Arthur Mangaldio, Mangaldio beer, it was La Riva. Represent what it was La Riva, or the ship, it was here. Mangaldio, be a bitter, but it's up with all times. Country shall I La Riva beer, as a good south, all times, because it's not a good English here, you can't put it by ice. Viņi izpostīja Pētera baznīčā šo savu altāri, savu sabiedrības altāri. Šī piemēram radās sekundāji. Satraukts pūris ielauzās Pētera un Jēkava baznīcās, izpostīja visas kapličas, blakus altars, izlauza iemūrētās svirkvijas, sadragāja Marijas, citu svēto aptēlojumus un to sadicināja sadicināja uz Kuba kalna. Tagad ir jās esmināts. Nedēļu vēlāk, 16. martā Pētera un Jēkava baznīcas tīrīja no pāvesta grušiem. Kā to es tā teicu, vienreiz. Ir parastā procesija lielajā piekdienā, 25. martā, sakārtināja uztraukumu vēl vairāk, un 26. martā, klusajā sestdienā, pūris teiktmēja radībā ielauzās domu pastīcā, un to izdevanēja. Ir novērstu iespējamo nemieru izcelšanos un asinsitiešanu, jau bija notikuši uzbrukumi franciskānietē. Rāti 2. Aprīļa agrā rītā izraidīja no pilsētas visus franciskāņus, kurus uzskatīja par nemiera izcelšanās vainiekļiem. Bonhoeffera sūdzīja pie pāvesta un vēl draudi, tie arī bija nākuši no franciskāju puses. 4. Maijā atkal procesija dienā izraidīja arī visus priesterus. Nenoskaidrotos apstākļos vēl augustā Doma baznīcā saskaldīts kapu plāksnes un demolēta arhibīskapa kapa vieta. Kā arī latviešu organizācijām bija savas kulta vietas, izkrāvīja brālībai bija altaris Pētera baznīcā. Tad arī latvieši pēc šaubām būs aktīvi piedalījušies šajās demolīšanās un nemieros, pierakstīdami arī savu vārdu līdz ar to vēsturē. 1924. gada 29. jūnijā mirušā arhibīskapa Jaspera Lindes vietā Rīgas arhibīskapa pāvests nozīmē Jāni 3. Jāni 7. Blankfeldu. Viņa asā nepārdomātā varas politika apstākus vien vairāk sāstināja. Nogrošām sev ruļniecības atbalstu, tas ir ordeņa atbalstu. Arhidiecijas vasāļiem ir patronāta tiesības viņa muļišu baznīcā. Tikai atvieglojot pārēju uz reformāciju. Reformācija laukos ir iesās ļoti lēni un māri. Ir ziņas par speļķotājiem, kūknesi, straupi un vēl šlupi. Bet tagad ir radies viens apstākļus, kas diveria da venda e duas espíritas. Presidia arcebiscops via arizenes cumps, arvis laitiga es valdiniems. Un viņam bija, viņa pakļautie vasāli. Tas ir bruņniecība, mužnieki vēlāk tapši, kuri, tā sakot, saņēma par savu, par savu pakalpojumu, par savu kalpošanu, savam virskungam, lietošanā savas mužas, savas īpašumas, kuras viņam atkal vajadzēja pēc viņa nāves, kur pārgāja kaut citās rokās. Un tāpat arī draudžu vietās viņi nebija atstāvīgi. Tagad Blankfelds piešķir patronāta tiesības šiem saviem pasāliem. Tas ir, kā vietējais zemes īpašnieks, vēlākais mužnieks, tagad tikai rodinieks, vietējais zemes īpašnieks drīkst izvēlēt un noteikt mācītāju savās, ticam, savas mužas, robežās, esošajās, baznīcās un draudzēs. Tas ir tas tā patronāta sāku. Kas vēlāk, ko vēlāk reformācija arī pārņēma līdzi, un kas izveidoja ļoti īpatu latviešiem, patiesībā ļoti smagu un netīkamu stāvokli baznīcā, kur, piemēram, līdz pat pirmajam pasaules kaļam, kad pastāvēja patronāta tiesības, mužniekiem bija tiesības tās otrās viņu baznīcās iecelt mācītājus. Vairāk tūkstoši draudz nocitu lielā draudze, nespēcīga kaut ko vēlēties. Mužkungs pats nosaka, kas būs par mācītāju. Protams, tas bija viņu labs draugs un arī viņa cilts piederīgais, vācietis, arī laikā, kad jau sāka rasties arī latviešu tautības mācītāji, vai arī, kad arī latvieši paši gribēja izvēlēties arī no to pašu vācu mācītāju, viņas savu tas kādreiz netika viņam ļauts, un tas radīja smagus konflikts, kā mēs to redzēsim, 19. Gadsimta arī 20. Gadsimta arī sāk. Otra lieta, un tas ir tas, ka arhibīskapa ar to tika ļoti ierobežota jau arī garīgās rītās. Otra lieta, ko Blankenfelds vēl darīja, meklēdams atbalstu. Un meklēdams aizmuguri sev pie mužniecības, viņš tas, ko atteicās no savas virskundzības par Rīgu. Vienīgo virskungu Rīgā un tāpat lielā mērā arī Limonijā atzīdams ordeni. Tā bija gan simtiem ilgā cīņa, ka ordens, ko biskaps bija dibinājis kā savu ieroci un atbalstu, bija uzmeties biskapam plecos un nepārtrauktajās cīņās meklēja iegūt šo varu par Rīgu. Tas bija tas svarīgais, vērtīgākais arī objekts visā politiskajā cīņā. Vairāk vai mazāk, ja arī tiesības ordeni tika piešķirtas daļīgi, tad tomēr virskungs Rijks Bisschop, die Rijks Assemblisters, dat Black Fields Moschee, wist je ze maar als een kast, altijd van man. Dat was alleen maar nog een kast, nog een kast, dat was een orde, lucht is maar een satritsina. En hij. Mēs tas stāvoklis kļūst ļoti sarežģīts. 1525. Noliek savu mestru, virsmestra tituli un tiesības un sekularizē ordeni. Tas ir. Viņam ir garīgās organizācijas stāvoklis pagdzēsts. Ordeņa zemes kļūst par laicību valsti un virsmestrs, lielmestrs Albrechts kļūst par pirmo Prūsijas hercogu. Kļūdams, tai pašā laikā Polijas ķēniņa pasaulē. Prūsijas hercoga šis vārds ordeņa liepastra solis ļoti sarežģīja Livonijas ordeņa mestra un Livonijas ordeņa stāvoklī. Ja jūs tādus paturiet savās acīs geogrāfiju, stāties priekšā Igauniju Latviju un ar mazu pārtraukumu pie jūras, patiesībā tā pārtraukuma nebija, jo Lietuva nebija Palangā, ar Palangu savienojās šī zemes ar Austroprūsiju, ar Prūsiju. Pēc Stalinbergas kaujas 430. Gadā ordenim bija palikusi vairs tikai puse no viņa zemē, tā sautā Austro Prūsija ar Karalaučiem. Un tagad šī Austro Prūsija, šī viņas viena daļa, kļūst par laicīgu valsti un atdalās un ordenis sadalās, jo Livonijas ordenis bija kļuvis Vācu ordeņa viens zars. Polijas ordeņa mestrs Plettenbergs, jau vec vīrs 70. Gados, ir ļoti lielās grūtībās un spīnās. Viņam jau gan lika priekšā, viņš varētu arī darīt pēc Albrechta parauga un arī pārvērst Livonijas ordeņa zemes par hercoģisti. Viņš no tā atsakās jau savu vecuma dēļ. Bet grūtības paliek arī ļoti lielas visādā šitādā veidā. Bet viņš tomēr iegūst Vācijas valsts firsta tiesības, kas viņam dot, zinām, nodrošinājumu, gan tikai teoretiski no Vācijas valsts puses, par Vācijas valsts firstu bija tikai Rīgas arhibiskaps. Ordenis tāds nebija. Tagad ordenis šī katastrofas laikā pat tādu jūs. Plettenbergs paliek vecajā ticībā. Bet viņš ir cilvēks ar zināmu toleranci un garīgajās vietās un Tato i Bůh, ty je jeho čas. Tak už jsou?
Já.
Tato. Sajtis ar savo kārtību bija sanāks. Sektu un ekstāti studinājumu panākumu bija pārsīt. Nevar sacīt, ka Latvijas teritorijā viņiem būtu bijuši kādi vieni panākumi, vai kad tādas kustības, kādas stācijā iezīmējās ar tāsot lielāko kristītājiem un jūsloņiem un ekstremistiem vai arī pievēršanās jau bijušajām, tiksim, ķecerībām, tā varētu teikt arī valdiešiem un palīdzīt, tādas ir ierovērotas. Par vienīgo tādu vienu varētu būt runa par tādu kažoku meistaru, Melchior Hoffmann, kas arī bija ierodies Baltijā, un šeit arī uzstājies Rīgā, tāpat arī Igaunga tiesā ar saviem studinājumiem, padaļai cilvēkus arī aizrāvis, bet bez mārdiem arī paliekamiem panākumiem un arī Izraēļa dienas. Bet līdz ar to sāk rasties iezīmēties pirmās organizācijas, paznīcas, teiksim, vārējās organizācijas jau iezīmes, kuras ir, kuras jau pati dzīve diktē. 1524. Gada, 24. Martā, tātad īsi pirms Grautiju sākuma, pie Pētera baznīcas nodibina tā sauta to nabagu lādi Armenkasti vārtiski. Tas tā izklausās tā diezgan tā drūmi, bet kas tas ir? Tas ir tāds, zinamā mērā, kristīgās palīdzības, sociālās palīdzības vai diekonijas. Veids vai sākums, un kādēļ tas ir arī vajadzīgs. Protams, trūcīgo, apgādājumo, nespējīgo netrūka. Kā viņi tika apgādāti katru laikos? Katru laikos viņu apgāde bija, zinamā mērā, individuāla. Tas ir domājot par organizācijas veidiem, un lielākā daļa tas saistījās ar klosteriem. Par klosteri, tas kod no saviem līdzekļiem vai ienākumiem, arī kaut kādā veidā izdarīt tos apgādājumus. Protams, bez kādas īpašas liekās arī sistēmas. Bet un tomēr arī kā. Ļoti raksturīgi ir viena lieta, ko mēs tūdaļ arī nomanam šeit, tāpat kā tas notika arī Wittenbergā, ka līdz ar šo katoļu garīgo saimniecību un viņas, teiksim, sagrūšanu notika ļoti būtiskas izmaiņas un arī, var teikt, grūtumi šīs lietas organizējot. Mārtiņš Luters pats žēnojās, šķendējās un bārās, ka pilsoņi, kristīgie naudas locekļi, briesmīgi kūtri nomaksāt tos pāris grašus, kas būtu vajadzīgi vispārējiem garīgā darba un baznīcas uzturam. Tai pašā laikā, kad katoļu laikos viņi ir bagātīgi nesuši lielus ziedojumus prvý slávajúci viam, keď som myšľal, ocitil maximum kaustikaj, lap, on je tam laprátik a vejda, nesúšiť maximus, on danúši baznícaj, on je saukáty, parejsi, ľudí labiašie, nikakým grozitým. No, kome som tady, to tým. Vlastne jeden raz profesor Čirikusa, vlastne jeden raz cíl Svieta Varošna, bez toho na tam Vietnám je vojom, ja som aj mám tam vojši. Cíl ľudí krúti. Iš zjedol aj paznice zubli, veľká patrická láska. Taká lenka, ktorý sa na tuda, kde ju si drýmal, ktoré je aktivn saun, ktoré. Patrice je kapelnička Liga. Je tam je kakavo galia, a je kapelná. On ten je ani viem sa tým, viem tam reformácie z vlaku spána. Či Kristi ga cíl také brýlí, ma. Vejšie paráda stala vysiena, keď si brýlí sa, to je sam sa istýma. To je si biedá. On, pán si aj to si spáda stali extrémy a vejda, zemný exajut, keď tak vyní brýlí, no to hovie, to je slyšal som. Celá z Vilia, zemný kaľa. Ja, a svietas je daudz to domā, vai ir tā, ka garīgās vietas ir tās primārās cilvēkiem, ja mēs viņus atstājam, viņi paši izšķiršanā. Tātad, Pēteri vazīja, Pēteri Bastītis nodrināt ir šī garīgā trūkuma cietēju un nespējnieku atrāde, kuras ienākumi nāca galvenokārt no ziedojumiem un novēlējumiem, kas agrāk bija domāti katoļu baznīcas iestādījumiem. Šī sociālā atrāde aizvietoja katoļu laiku parasto pabalstu veidu, ko trūcīgi ir saņēma pie baznīcām ostaļiem. Šo kasi pārdināja septiņi vīri, pa divi pārstāvjiem no pilsētas valdes, no Rātes, pa vienam pārstāvjiem no lielās ģildes un mazās ģildes, un vietas pārstāvis, piedodot par diviem pārstāviem no lielās un no mazās ģildes, no katras, un vietas pārstāvis no izkrāvīja brāvības. Izkrāvīja brāvība bija latviešu strādnieku brāvība. Un šīs izkrāvīja brāvības nozīmētais, delegāts pie šīs kasas pārziņas bija pats Jēkabs Celle. Var domāt, ka viņš pats bija arī kāds no latviešiem, pats cik šī plānība bija latviešu plānība. Bet pēc viena gada pārvaldē vairs pārstāvja izklāvējiem nevisnībā. Es nezinu, kādī pēc vēlākos, kad nosprinām vēlāk, ļoti noteikti parādījās norobežošanās no nevāciem. Visās tādīs vietās, kur kāda darīšana ir ar kādiem amatiem un ar kādām arī administratīvām vietām. Tā kā tas aptaujā kaut kas, kas ir iepaties. 1524. Gads ir nozīmes pilns arī no citādā ziņā un latviešu baznīcas vēsturē om land eerst fout te zien weer, wie het eerst dat de Iperse Istila was hier. De Jerkebe was niet zes noordiginner Latviërschu dan zien. Zullen we tegen mij eens oortreis reges reformators toen je als spiritueel je toekstad werd zijn diepste oortreier daarvan, november 3. Wij proberen zich door de verenigingsstuk naar dit. Het biermijs aan jouw kruim zee maakt zich thuis Latviërstrandzee minuut Nicolaes Rams. Nicolaes Rams. Ik ben je waar op de meeste landen, zoals het zo is, Tita Samara. Toekstoot, biedt zich die dieuwdes met septita, lichtjentes pirmeer. Toekstoot, biedt zich die septita, lichtjentes pirmeer. Napskaiders, wij wits je pirmeis, je bier verkaats pirms, vinja. Bet šis tiek skaitīts par pirmo latviešu mācītāju pie Jēkaba baznīcas. Varbūt, ka kāds cits arī ir darbojies, un kā viņš ir ticis ar tiem latviešiem galā, grūti zināt, jo tagad mēs jau latviešu valodu neprata, un tik īsā laikā arī mēs vajag iemācīties, un tie palīdzīti, kāds arī toreiz būt, nezinu, vai arī būtu varējuši arī ietikt. Viņam sako Johans Eks vai Ekke vai arī sauc Meks vairāk izrakstīts vārdi Johans Eks Johans Meks. Viņš ir arī pieminēts arī kā Fodmeks vai Fodmeken vai Fodmeken vai Ökken. Par viņu darbību viņu namīs mēs pakavīsimies nedaudz vēlāk un citās sakarā, kur mums būs jāstopās ar to lielo jauno sākumu, kas iezīmējās latviešu garīgajā dzīvē un arī latviešu tautas dzīve vispār ar latviešu rakstības sākumu. Šīs draudzes tapšanai ir ļoti liela nozīme Latvijas baznīcas vēsturē un Latvijas un latviešu vēsturē vispār. Latviešu tauta kā garīgi organizēta vienība. Pirmo reizi nāk vēstures gaismā un spētīgo soli kristīgās un garīgās kultūras. Garīgās kultūras vispār attīstības cenā. Vím, že to má císt lajknete a má cíte no dva listy tykaj kulte i spratné u kulte i spilvišná na pěštante i zvejdoje si kritiskuje religiju hybridu. Bez kada virzijeno uspriječeno zaopišće. Jesi nam kakato i lajka visita sohta kristijanizešana un da te palivanje izešana od potruba visita kristijanizešana postavlja i tažo lukšanu je macišana Lavi je pravda daži ti cimu svoj ciklju a pušala. Petorica mi je da kulte ispildišala, generišala djelkal koje vojst u visota lice darišala prostor gotika. On ali protams tada ima ta podstaviga što lijet pastra dašla bagātīgi izmantojot katoļu baznīcas daudz propagētās dažādās leģendas un svētstāstus ar sevišķu uzsvaru jaunavai Marijai, Marijas kultus sevišķi īstenības reformācijas te uzrāda ļoti lielu pastiprinājumu, jauni veltījumi, jaunas jauni, tiksim, autori iekārtojumi, kalvo, veltīšanas un tamlīdzīgas lietas. Tas viss iestrādājās, tā sakot, multvārdiski latviešu darīgajā apziņā, un tā tapo izveidojās šī sajauktā reliģija, šis sekretisms, kurš katoļu zemēs ir ļoti raksturīgs, kā piemēram, mēs ļoti redzam tādās katoļu zemēs, ka katoļu baznīcas vienvaldība un visvaldība bija neapstīdami gadu simtiem ilgi, kā piemēram, Dienvidamerikā, Vidus Amerikā, kurš uz veco kultu, uz veciem ticējiem, uzpotēja speciāli Marijas kultu un katoļu baznīcas vēl. Dažas īpatības. Tas radīja to apiekumu stāvokli, kuri patreiz katoļu baznīca par tavu ļoti smagi atdzīvo. Šī stāvokļi bija arī latviešu tauta. Un pirmās evaņģeliskās draudzes nodibināšana, tas ir durvis uz kristīgo ticību un durvis arī uz kultūras dzīvi, kristīgās kultūras dzīvi un kultūras dzīvi vispār, ka mēs to vēlāk arī laiku laiku ir tapusi arī redzēt. Latvija Lutera ierosinātā reformācija izveidojusies evaņģeliskā baznīca, uzskatīja par savu uzdevumu iepazīstināt jaunus svētiem rakstiem. Galvenajiem tipsības mācības gaboliem, kaķismā un ar Jēzus Kristus. Tāpēc reformācija radīja visu baznīcas rakstniecību tautas formā. Bībeles tūkojums, kaķismas, lūkšanu grāmatas, dziesmu grāmatas, dievkalpojumu kārtība. Līdz ar pirmās cilvēkieskās draudzes nodibināšanos, reformācijas tālāk par izplatīšanos latviešos, radās šī neatliekamā vajadzība latviešu alfabēta, latviešu rakstu valodas. Reformācija kļūt par vārtiem ārā no mārķicības un anonimitētās kultas, kādā latviešu tālāk. Yes. se ispod na taj lavski bulaj i kupten, koji bi prostovac izgledali Livonija, taj palafom Livija. To se tjeci bi smitala Valmir Slantak, na Vajrak Štatuše, kao sapulce, dole je to lijep atli u slajku. Kad vi spali iz kopci i spali sa sobci, ona kezra vidališnos i zlepšo javnare papicijski jedna. To što to se kad ne mora. To je to vrijesnos Europa, tas, šadus, pasapus, askri. To je to vrijesnos. Reformacijes, ta sakot, ispatešnos, lijeta, čist, či vrijesnika, turku uzmacima Europaj, od minomarku šli vrijecpa vinej, na plenku što, či turku vrijesnos, pjetnos najvisnos, titas parijas interes, istic parijas lietas, Čezar un Pāvis savstarpējās cīņas pārlaik pret reformāciju, kad bija nodoms uzstāties ar spēku un ar varu uz reformāciju. Beidzot, negribot vajadzēt pat šos evaģeliskos dabūt savā pusē labprātības, lai varētu kopīgi novērst to vriesmus. Tā kā šī turku nelaime, viņi bija pārņēmuši jau visu Mazāziju, ne tikai Mazāziju, visu Balkānus, simts gadus pēc Konstantinopolis iekarošanas, un tagad draudīja jau pašai Eiropas jau vidienai. Tas nāca par glābību, reformāciju vispār, un arī vienā mērā tā vietā, kas bija saistītas ar mūsu dzimtenes reformācijas vietā. Bet šī pašā laikā sāk veidoties arī pirmās baznīcas iekārtas elementi. 1532. gadā. 532. gadā ir pirmie konzistorijas sākumi. Rīgas pilsētas valde. Atkal Rīgas pilsētas valde. Uztic atsevišķām personām no savu vidus un arī kādiem karīdzniekiem baznīcas lietu pārstu. Ir jau atšās draudzes, ir draudžu lietas darīšanas kārtojumi, ir jābūt kaut kādai virsinstanci, rāte šādu virsinstanci, izveidot no saviem locekļiem, tātad laicīgajiem locekļiem, un arī pieaicinot kādus karīdzniem. Bet galīgi nodibinās konzistorija 1577. gadā. Jau kā baznīcas virsinstance, arī tā sauktā jautā konzistorija, kas pastāv no laicīgajiem un garīgajiem nocikļiem. Tā paliek vienīgā baznīcas pārvaldes iestādi visā zemē līdz pat Zviedru laikiem. Līdz pat kārtojumiem, kas sākās tikai pusgadu simtu pārmā. Ir arī pirmie ģenerāla superintendenta vai superintendenta avarta izmēršanās. Bet šo gotikumu rosmē Miss Liddy from Eisenhower's last year, because Braudus Carayas are chosen. And this year, Gravius, Eberbooks, Gravius, Osterbooks. Jaya, Briesmiga, Caripurgi, Vigi, Vi er bier, kas der er noe sikkert vi som skjører seg med zile og galtbier. Dukstås bier til Silpi, bietnes mit Asmodea Gada, Dukstås bier til Silpi, bietnes mit Asmodea Gada, Jans, Vesmigai, som står med Vesmigai, Karibokien, tāpat kā savā laikā viņa vecais tēvs Jānis III, iebrūk Livonijā šausmīgi, negatni, trausmīgi postītams. Livonija ir pilnīgi neaizsargāta, kā jūs atceraties, skatījumies kartē, viņa pastāv no vairākām atsevišķām, nevis administratīvām, bet zināmā mērā jau valstiskām vienībām, jo ne tikai ordenis reprezentē savā teritorijā valsts varu, bet Rīgas arhibīskaps savā teritorijā, Ermats arhibīskaps savā, Sāmsalas Rīgas, bīskaps savā un pirktenis bīskaps savā ir vairāk šādas teritorijas. Viņas visas ir arī ordeni varbūt izņemot arī ziņā militāri pildīgi nesagatavotas bezrūpīgi mierīgi dzīvotams un savā starpā ķildotamās bez kādām sadarībām. Ordenis ir pēc visām perturbācijām, kas bija nākušas, pēc visu tā, ka Rūsijas ordenis bija jau atkritis, ordenī jau bija arī ieviesušās sabrukuma pazīmes, viņš arvais nevar atrast spēku. Walters Plettenbergs, beidzamais mestrs, ir ļoti rosīgs un enerģisks vīrs, viņš ir vēl tas, kas spēj atsis pirmos uzbrukumus, kādi ir nākuši, bet īstenībā noturēt milzīgo krievu uzbrukumu un iebrukumu vairs nav iespējams. 1560. gadā ordenis piedzīvo galīgu sakāmi pie ērķetes un īstenībā beidz eksistēt. Livonija beidz eksistēt šajā savā izskatā, kā